De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues ya estamos aquí, ya estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada miércoles, oye, para hablar de saúde con el doctor Francisco Rodríguez Caramazana. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, José.
¿Qué tal? Bueno, para hablar, oye, do cambio de hora y de cómo esto puede afectar a nosa saúde. En este caso, este o cambio bon, ¿no, doctor? O que nos deixa dormir un...
Non
está moi claro, non?
A ver, son os peores meses do ano, non?
Uh-huh.
Entón, a xente... Bueno, hai persoas que non queren este cambio, non?
Claro.
Tampouco, porque están acostumadas a ter máis luz, que a partir uh-huh. das 6 da tarde ou as 5 xa noite, os nenos non poden xogar, teñen que estar con luz eléctrica, etc., uh-huh. non? Pero bueno, si parece ser que este é a boa,
xa.
Tendemos que adaptar. Non molesta tanto, en principio, físicamente como a de primavera, non?
Claro, porque nos obliga a levantarnos unha hora antes, despois, non? Aquí...
Pero hai persoas que lle gusta máis a luz, entón, pois sí que vai a influir, non?
Uh-huh.
Influye, a ver, son trastornos...
Pequenos trastornos, supoño, claro.
Pasaxeiros, non? Non son importantes.
Uh-huh.
Pero sí que vai alterar temporalmente pues algunhas cousas, non, como o sono, pues a hora de xantar, a hora de irse para a cama, non?
Claro.
Hai que adaptarse, non?
Porque dice doutor que somos animales de costumes, non? Entonces, pues bueno, pues estamos afeitos pues a levantarnos a unha hora determinada, máis ou menos, a deitarnos máis ou menos a unha hora, tamén a comer a unha hora determinada e logo pues claro, supoño que eso que vostede chama a personas fráxiles, non?
Efectivamente.
Son quizás as que máis afecta, desde os máis aos nenos pequenos hasta as personas maiores, non?
Efectivamente. Sempre estamos nos vulnerables, non? Nos fráxiles. Sempre son nenos e ancianos, son os que menos se adaptan. Bueno, lles pasa factura durante unos días, non? Bueno, días ou semanas. En algún caso é peligroso, sobre todo a xente que ten aparatos médicos, non? Pois electrónicos, pois o teñen que axustar moi ben.
claro.
Sobre todo para a medicación, non? Como son os respiradores e cousas así, hai que adaptalos porque non é o mismo, non?
Uh-huh.
En principio é unha cosa pasaxeira, pero sí que estes dous meses son quizá os peores, non son os de... Pero bueno, daqui a dous meses xa volve a clarexar,
¿no? Claro.
A partir de Santa Lucía crece o día outra vez.
Sí, sí.
Estamos a tiro xa.
Claro, doutor, digamos que, claro, pasamos de cando antes, cando eran as tres, ahora son as dúas, ou cando eran as dúas, ahora son as tres. Es decir, cambiamos de hora, pero... no caso, por exemplo, dos nenos pequenos, claro, se un está acostumbrado a darlle de comer a unha criatura, pois non sei, ás 12 da mañán, claro, porque ás 12 da mañán cambiaran o digamos co reloj biolóxico do neno, isto vai non notar, non?
Vai
a ter fame agora que
ou personas,
claro.
Pues, con tratamento psicolóxico ou así, non? Hai persoas que pues en centros de internos que de repente pues érguense un pouco antes, teñen fama a 7 da mañá, coño, pues si o turno non é hasta as 8, ¿no? Antes media noche ven hasta as 8. Por exemplo, ¿no? Os hospitales sí que o notan, ¿no? Os pacientes notan que pues que despertan antes.
Sí, que bueno, hai unhas alteracións, ¿no?
Hai alteracións, ¿no? Hai que adaptarse perfectamente cos nenos, casi sempre como é fin de semana, pues andan un poquiño máis cansos porque teñen que acostarse un poquinho antes, ¿no?
Uh-huh.
Pero coincide, eu dicía os dous meses que coincide porque efectivamente non sabemos, falamos máis veces, que o clima sí afecta sobre o ánimo, sobre o humor, sobre as nosas condutas, os nosos hábitos, etcétera, ¿no? Ahora vai a vir a chuvia, que non vai perdoar, pero bueno, quero dicir que son as peores épocas. Eu entre entre difuntos, que nos acordamos da xente, en Nadal, pois hai un baixón anímico en xeral,
e ademais agora,
sí, pois, si recordamos aos que non están, etcétera, claro. Pasamos polos cementeiros, e queras ou non queras, baixón, claro. Non? É dicir, máis interiorizar, máis na casa, por eso temos que armarnos para salir igual, claro. A pesar de
que sí, porque ahora efectivamente tamén co cambio de hora, ou sobre todo polo cambio de hora, claro, empezamos a decir aquilo que a 6 da tarde xa isto empeza a oscurecer moito, non? Entón se nos queda como moi curto o día, non?
Efectivamente, os nenos que salían do colexio pois xa casi se teñen que recluir, non? Uh-huh. Salvo os que fagan actividades dentro de algún sitio, non? Pois eso vai influir, sí, vai influir sobre a trastornos familiares, persoales, xente con turnos, sí que lle vais a influir. E, bueno, simplemente adaptarse, a xente que está con tratamento psiquiátrico, psicolóxico, tamén lle vai a influir temporalmente, non?
Esta adaptación ten que ser progresiva, non? É dicir, bueno, pois en vez de facer ese cambio de unha hora, pois ao mellor, pois temos que ir pouco a pouco, o primeiro día un cuarto hora, o segundo...
Modificando, sí. Claro. Modificar os horarios das comidas, ou facer un poquinho de exercicio, aínda que seña máis suave, que non seña máis potente, para adecuar ese tempo de sono, ese tempo de recuperación, mentras os humanos temos que dormir a forza, non? É unha necesidade para recuperarnos o día seguinte. Entón, ese sono ten que ser reparador. Por lo tanto, esa adaptación, axustarse aos horarios, a lo mellor o que había que facer é non andar cambiando, eu non o sei. Técnicamente, non sei se é
A excusa é o aforro todo, a excusa é o aforro de enerxía, non? O que pasa é que, claro...
Creo que hai medias dúbidas, non?
Sí.
Non sei que horario tiñamos que ter.
Claro, en calquera caso, aquí, non? En un país como o noso, donde, pois, bueno, deitámonos tarde. Non hai máis que ver os horarios de prime time da televisión, os horarios de máxima audiencia, que se sitúan alá en torno ás 11, 12 da noite incluso.
Pero porque hai audiencia, por se non houver audiencia.
Xa. Claro, a veces, cando se fala pues, de outros países de Europa, claro, onde ao mellor a 6 da tarde a xente xa está cenando, non? Pues,
efectivamente, aquí... ou na zona, pues, Portugal, que ten un horario diferente a nós. Sí. Eu que sí que temos os horarios de traballo, máis os dos colexios, e máis en función aos hábitos que temos, non?
Claro.
Pero é adaptativo. Eso eu penso que, igual que andan cambiando de hora, e andan cambiando de... Pois igual adaptarnos a outro tipo de hábitos.
Tamén, claro.
Porque eu recordo que moita xente que vai a cama cando termina o telediario, cando termina a película, hai que deixar a película a mitad, que non pasa nada, psicológicamente, hasta mellor é mellor.
Sí, bueno, a veces sí, o que ocurre que...
Claro.
E eso probablemente xa levaría, como vostede di, claro, hai... Os programas de televisión son tarde porque hai audiencias a esas horas de tan tarde, non? Se non houbera, probablemente pois tamén cambiarían os horarios dos programas da televisión.
Ou erguerse un poquinho antes, bueno, non o sei, non está na miña man esas cousas, pero bueno, o que sí, a influencia dos cambios constantemente de horarios sí que vai, influyen sobre os pacientes, non?
Claro.
Sí que sobre a saúde. O inverno, por eso os alemáns se veñen todos pa aquí, non? Pois o inverno sí que nos produce un baixón de ánimo, pero hai cousas, como falamos en outros programas, que se poden facer en estos tempos, sobre todo de ocio e de acercamento familiar, por que non de exercicio, que a mellor que moito calor, pois tampouco se pode facer, non? Entón, ahora, para facer senderismo, para facer actividades fora da casa... tamén é a mellor época, non?
Claro que postos a buscar excusas, doutor, pois no verán buscámolas polo calor, en inverno pola chuvia, non? Ou polo frío,
Efectivamente, non, a luz sí que nos dá alegría, non? A luz, o tempo, estar fora da casa, como tamén di que a economía tamén se move máis con boa luz e que a xente este fora, non?
Claro.
Bueno, pois o ánimo tamén sí influye sobre a nosa vida e sobre a nosa saúde, estar animado e ter perspectivas é saudable. Quedarse na casa ou así, pois bueno, non pasa nada en alguna época, non? Alguna sí. época, pero o normal é que é saudable pois estar cos demais, facer actividade, o que falamos a diario, non?
Uh-huh. Doutor, pois nada, deixámolo aquí logo esta semana.
Muy ben.
Seguiremos falando de saúde o próximo mércores.
Sempre que queira.
Gracias e hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Leo un tuit ahora sobre bueno, ese caso de Ramón Espinar, ese diputado senador de Podemos que comprou e vendeu despois unha vivenda social en Madrid. Paco Lobo, un tuitero, di que cando Ramón Espinar, que para a unha da tarde de hoxe tiña previsto ofrecer explicacións públicas, e que cando Ramón Espinar acabe de explicar a venda legal da súa vivenda social, sairá Ana Botella a explicar a venda ilegal de 1860 casas en Madrid. Imos a no último tramo de outra mirada, co repaso as portadas dos aos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este dixital que 1630 euros de multa a un suposto cliente de Vodafone que non tiña en alta ningunha liña. Luis G. atopouse en agosto de 2015 con varias chamadas de unha empresa de recobros por facturas impagadas con Vodafone. O curioso é que non tiña contratada ningunha liña. O pasado mes de outubro puido tramitar un expediente sancionador á empresa de telefonía polo uso indebido dos seus datos personales. En fin, este é un dos titulares de Público.es, non é o principal titular, pero chamoume a atención que, en fin, que este home non aparecía na base de datos de Vodafone, pero sin embargo non tiña en alta ningunha liña. Bueno, pois sancionan a compañía con 1630 euros de multa. Este diario destaca que o PP non recoñece a Podemos como líder da oposición. Non queríamos o sorpaso, dinden do Partido Popular. O mal negocio do plan de pensións privado, un 2,31% de rendabilidade anual dan os plans de pensións privados, ao que hai que restarlle as comisións de xestión que ascenden por término medio ao 0,8% e que constituye unha importante fonte de ingresos para a banca, así como o efecto da inflación acumulada, titula tamén este diario. Di que Iglesias, di que tras a información sobre Ramón Espinar, os aparatos de Cebrián a saco nas nosas primarias. Ramón Espinar comprou unha vivenda de protección pública cando era estudante e vendeu unha meses despois por 30.000 euros máis. A Ser informa de que o deputado e senador de Podemos adquiriu a vivenda de protección pública en Alcobendas sin estar empadroado na localidade en a cal non chegou a residir. Como digo, como lles decía, Ramón Espinar dixo que a unha da tarde estaba recopilando documentación para a unha da tarde dentro de uns minutos ofrecer unha explicación pública e di que que a información está terxiversada. O líder de Podemos, falando de outro asunto, Pablo Iglesias, preguntaralle no Congreso a vicepresidenta do Goberno sobre o dossier do CNI. Todo isto despois de que se publicara unha columna na que se aseguraba que o CNI tiña un dossier sobre Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que xa sufriu varios montaxes da policía de Fernández Díaz, titula di este diario, preguntará sobre a veracidade do dossier na primeira sesión de control ao goberno. Fontes do PP apuntan que a información é un novo golpe de Cospedal contra da vicepresidenta. Madrid levanta restriccións ao tráfico pola contaminación. Dirigentes do PSOE piden expulsar a Batet e Hernández da dirección do grupo. El país acusa a Sánchez de completa ausencia de cultura democrática. O diario lanza este mércores un editorial, despois de estar calado nos primeiros días, acerca das acusacións do exsecretario xeral do PSOE no programa de Jordi Évole, sinalando por descoñecer o papel dos medios de comunicación nunha democracia. Tamén en Público lemos que unos 70 internos no CIE da Zona Franca en Barcelona amotinanse durante 2 horas e media, que o exército forza aos soldados a adiantar as súas dietas de viaxes do seu bolsillo a veces de ata 1.000 euros, e tamén que Rita Maestre e Tania Sánchez recuperan a 6 dimisionarios de Podemos en Madrid. 1.630 euros de multa, como yo decía, un cliente de Vodafone que non tiña que non tiña en alta ninguna liña. Tamén que a metade das autonomías non cumplirán este ano co obxectivo do déficit, titula este diario. En el diario.es lemos que Interior confirma o xuiz 19 viaxes a Barcelona de dous mandos implicados na denominada Operación Cataluña. Admiten dende o Ministerio do Interior que poden existir outros entre 2012 e 2014, pero que non lle constan porque os comisarios non pasaron gastos. Marcelino Martín Blas era xefe da unidade que investiga a policías corruptos, e José Manuel Villarejo debía encargarse de terrorismo e crimen organizado. Sobre as eleccións en Estados Unidos, di el diario, Detroit o pesadelo do soño americano, di que a capital quebrada da industria do automóvil en Estados Unidos intenta reinventarse tras a bancarrota, pero tropeza coa segregación racial ou a debilidade do sector público. A compraventa de un piso de protección estoura a Ramón Espinar en plenas primarias de Madrid, titula este diario, e di que o senador de Podemos tivo unha plusvalía de 30.000 euros pola transacción de un inmoble no municipio madrileño de Alcobendas cando era estudante. O portavoz da xestora do PSOE defende que un congreso agora pode profundizar na división, di tamén este digital, e os deputados gastaron 850.000 euros en viaxes este verán, sin apenas actividade parlamentaria. As comisións legislativas tras as eleccións do 26 Jota constituíronse a mediados de setembro e o primeiro pleno celebrouse o 27 dese mes. A pobreza enerxética provoca novas iniciativas da oposición diante da chegada do frío, outro dos titulares. En Infolibre destacan que Santa María astivose 23 veces no Consello de Ministros para evitar un conflicto de intereses. Entre o 22 de decembro de 2011 e o 7 de outubro de 2016, os ministros de Rajoy tiveron que absterse en un total de 52 decisións para non entrar en conflito de intereses. En cabeza o listado de abstencións, Soraya Sáenz de Santa María, co 44% destas abstencións registradas no Consello de Ministros, porque o marido de Soraya Sáenz de Santa María fichou por Telefónica en marzo de 2012. En Infolibre di tamén que o PSOE oculta como se creou a xestora e cales son as súas funcións. Desde este digital preguntaron ya a Dirección Socialista sobre 4 aspectos clave da xestora, como foi a elección, quen participou na mesma, si ten algún mandato concreto do Comité Federal, en que normas do partido basea a súa actuación, e o PSOE négase a aclarar ninguna desas 4 cuestións. Tamén este diario di que a Iglesia impón a súa lei na mezquita de Córdoba. O Concello concluye que non hai vías xurídicas para revertir a inmatriculación e lograr a titularidade pública. O obispo impulsa a conversión do templo en centro da Semana Santa, o que exixe construir unha nova porta para as procesións, e pretende levar as taquillas do monumento ao Palacio Episcopal. O PP esquecese da hucha das pensións e pide prorrogar a tarifa plana, que afonda no déficit da Seguridade Social, e outros dos titulares. Tamén en Infolibre lemos que Ramón Espinar, ex portavoz de urbanismo de Podemos Madrid, gañou 30.000 euros na venda de unha vivenda de protección pública, que El País acusa a Sánchez de completa ausencia de cultura democrática, e que Xuíces para a Democracia denuncia a insensibilidade de Madrigal por pedir aos fiscales que non axuden a xuiza Servini. A asociación lamenta que a fiscal xeral do Estado permita que queden decenas de miles de personas enterradas en fosas comuns. Paris Ares, achéganos agora titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pues de entrada El Mundo titula que a superestafa do pequeno Nicolás en nome de Sáenz de Santa María, o primeiro titular. Despois que arranca a primeira folga de país contra os deberes. Curioso.
Unha folga de pais contra os deberes.
Exacto, unha folga dos pais contra os deberes.
Aquí hai de todo, porque
hai
pais polos deberes, sí, e pais contra os deberes.
E ademais posicións absolutamente encontradas. Mais Rivera abre a porta a entrar no goberno se non segue Rajoy. Outro titular. Tamén Pedro Sánchez e a soga do aforcado, un artigo de opinión de Santiago González. E outro dos titulares tamén, por suposto, que Ramón Espinar gañou 30.000 euros o vender un piso protexido sin vivir nel. Poderé conducir mañán por Madrid? Outra, unha pregunta que utilizan tamén de titular.
Hai un problema en Madrid de alta contaminación.
De moita contaminación.
E entón, pois, bueno, hai un plan, ao parecer, que establece que cando se superan determinados límites, pois podrán circular a mitad dos vehículos cada día. É dicir, que un día os matrículas pares e outro día os matrículas impares.
Efectivamente. Máis titulares, que a sobrina de Paesa blanqueou a 10 millóns a través da banca March. Tamén, expulsados do mercado, parados de moi longa duración, maiores de 45 anos. Luisito Rodríguez Toubes ingresa voluntariamente en prisión, outro dos titulares. Tamén, o Club das Bullas de Lugo, dalle, mátao, outro dos titulares impactantes que ten El Mundo nesta edición. Despois hai outros como...
Non entendo eu demasiado ese interés por en fin, estar continuamente recreando esta historia, que ao mellor non teria máis trascendencia se non fora a que en realidad si está dando, vamos. Estos días, nalgúns periódicos, hai un reportaxe hoxe en La Voz de Galicia, en fin, con menores incluídos, que pertencen a unha pandilla, etcétera, ¿no?
Máis titulares. Auxe das bandas latinas en España. Así deberías cuidar o teu corazón a diario, outro titular. Tamén, que a Garda Civil detén a varios membros do sindicato agrario UPA, que o Estado Islámico asasina a 52 xóvenes nun colexio de Mosul, que a Garda Civil ten dous sospeitosos da desaparición de Kerr. Tamén, que a verdade do cambio climático, segundo a NASA, e o Brexit xoga ca saúde británica. Estes son os titulares, Xosé.
En El País, o PSOE iniciará en decembro o plan para a súa reconstrucción, titula o diario, e di que o Comité Federal fixará antes do Congreso un calendario de ponencias en busca de un novo proxecto. A máxima prioridade, reformar as pensións, di El País. En fin, este periódico xa marca un pouco por onde deben ir os tiros. O novo goberno debe impulsar, di, un gran pacto para reformar o financiamento do sistema que afecta a 6,7 millóns de españois e que supón un tercio do gasto público, di este diario. Tamén recorda que as bolsas caen pola incertidume sobre as eleccións en Estados Unidos, que o portavoz de Podemos gañou 30.000 euros coa venda da súa vivenda protexida, que o pequeno Nicolás Mallorquín, que tamén o hai, Mallorca, e tamén o seu pequeno Nicolás, ingresa voluntariamente no cárcere para cumplir 7 anos, e que que foron asesinados 2 policías en 2 emboscadas separadas en Iowa, en Estados Unidos. En fin, chegamos así a 1 da tarde. Si nos están escoitando en directo, si escoitan este programa en diferido pola tarde, pois, bueno, será xa outra hora distinta. Como con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada á actualidade, outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e que agora continuamos coa nosa programación habitual.